olmalı. Doğrusu yaxşı oylanmalı, qaharın yatdı mı? Son doğru tutumu tutmalı. Hörmətli dinləyicilər, Edith Emrallar alayətədə maşqalədə ər ayarlar, qaharlar gəlib duran məxələ asla sözləməl dəl və qahar yüzündən bir tutumu tutmal dəl. Qaharın kontrol etməsizlik kini qudurətə əmdörət yandır. Qaharlanmaq, qaharın gəlməqə təbiqi vurdad. Əmə onu kontrol etmək və qaharın yuvutmaq mühüm olub duruyar. Hormatly dinleyiciler, qahar kafir deyip yönü yer aydılmandır. Sebäbi qahar gelip duran adam etýän işini we aýtýan sözüni kontrol edip bilmeýär. Hatta kä wagtlarda onuň ýerinde olup bolmajak işler etmegi hem mümkindir. Onuň üçin İslam dini qaharyňyzy kontrol ediň diýip de köp tapşyrandyr. Mahraman dinleyiciler, yaşayış duruşu inim çıkımdır. Kedi bizim aydanımız diyenimiz bolmayar. Eme şol yağdayda savur ve tevokkul etmegimiz gerekli. Qaharımızı getirip ne şükürlük etmek doğru değil. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeyle aydıptırlar. Qahar şeytandan ve şeytan ottan yaradılandır. Ve ot su velen sönyandır. Onunla qaharınız gelen vaxtı tarat kılın. Aziz emralar, çağalarımıza eger bir dadi düşündürjek bolsak, ana qaharlanıp, sesimizi kaldırıp aytmaylyň. Sebäbi, çağada erbet täsir galdyrýar we ol hem qaharlanmagy näme dogry çykyş etmegi öwrenýär. Onda çağalarımıza yersiz ýere qaharlanmaýly. Dinleyiciler maşgalada olsun ya da köpçülükte park etmeyar, qaharımızı kontrol etmeyi hükmene öğrenmeli. Qaharın gelip duran mahali, qavsi sözlömel dəl ve ol mekanı başardığından terk etmeli. O son aramlaştın mı? Şonunu doğru tutumu tutmalı. Thank you. Kaderli dinleyiciler, arman verin Allah Teala barengize kuvvet bersin bu fırsatta novanı veriyar sormatlı ruhani iştancımız Hacı Barahun Mirabiye.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vel naru lil kafirin. Ve sallallahu ala khayr halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatlı dinleyiciler, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kudai tebari ve teala Kur'an-ı Mecid'de fermaiş ediyye. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Adem oğullarına keramet verdik diye. Şu kerametin biri ne midir? Bir insan takva olup, herhisar olup, verim olup, zorlu olup, bay olup, barındeli olup, yüklü olup, Kuday'ın şu veren nimetlerinin kadrını bilip de Kuday yoluna sarf etmek yani. Mesal için Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu Müslüman bulmakta Muhammed Peygamberi öldüreyim niyet bilen vardı diye. Ama Peygamberin mübarek eli evet Ömer'in yakasına degenine Peygamber dedi. Ey Hudayın cevani, ey Hudayın bayi, ey Hudayın batırı. Bu Hudayın veren nimetlerini nemedi Huday yoluna sarf etmeni şeytan yoluna sarf etmiyorsun diyenine evet Ömer Müslüman bulup müteessir bulup Ali Terin sahabalan biri olup beheş benen boşlandı diye. Biz de Huday'ın benen kavuluklarını Huday yoluna serf ettik. Ya Huday ne kerde, Huday ne kerde Huday Teala bir de kimlik verdir. Kaharcanlık yanak. Ya son yanak bu kimlikler veren o da. Onu da özümüz kav edip, mahar edip de havardar olup adamın gövünü dövmeni. Belki Huday bilen öz aramızda onu saklayıp da ihsasati bulmasak Huday Tebari ve Teala onu çiğinle ha, kaharını yuttu, gazabını ayırdı, kelekelin evini geçti deyip bir de makamı derece verir diye. Pes gelin, Huday'ın veren nimetlerinin kadrını bilmeden süreyim, Huday yolunu sarf edip de Huday'ın bendelerine hizmet edeyleyim. Bir vat Huday'ın ekerde, Huday Teala kaharcanlık ya, şuna ben resmerdat veren olsa, onu da özümüzü mahar edip, havardar olup, Ayçek kelimesi evinize kav oylanışıp, etçek işimi kav fikirlenip de ohum camiye çıktık, adamın gönlünü ağırtmaz. Aha hem adam da bize tehsin edip berekeller verir. Resulullah'ın ayçiyanak el sinatul halk, aklamul hak. İyinin dilegi, Huday'ın kalan olur. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.
Hormatlı ruhani iştancımıza minnettar, sağ varsınlar. Qadirli dinleyiciler, bu san gepleşigimize berilen wagt hem gutardy. Telefon sanymyz 00989001 89 85 11. Adresimiz hem www.parstoday.ir/tk. Hoş Allah yarınız sağlıkta yaşaň.
Eýranly sagat 21 Türkmenistanyna 22:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ezizi Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Türkmen radyosundan şu ijade geçli sonku bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin qıyıqa görünüşü. Hindistan bilen Pakistanın arasında paraxatçılığın bir karar bolmagyny garşalyar diýip prezident Pezeşkiýanyň aýtmagy. Eýran erkin sewda dolugy görnüşünde Afrika bilen ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegini taýýar diýip Eýranyň daşary işler ministriniň aýtmagy. Sähýonys rejimi wäşişlikli işleri ýola bermekde we halkara kadalary bozmakda hiç ýyl çägi tanamaýar diýip bagaýyň aýtmagy. Şeýle-de Lebanyň erkin halky kemsidilmegi we basylyp alynmagy kabul etmez diýip Lebanyň Hezbollah hereketiniň baş sekretarynyň aýtmagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Prezident Pezeşkiýan müdimi howpsuzlygy goramagy hemde goňşy ýurtlar bilen dostlukly aragatnaşyklary döretmek ugurda tagalla etmegi öz bilelikdäki bäfitliklerimizden hasaplaýar siýmek bilen Eýran Islam Respublikasy Pakistan bilen Hindistanyň arasynda atasygy betede paraxatçylygy bir karar bolmagyny garşalyar diýdi. Şuwene kenen prezident Masud Pezeşkiýan Pakistanyň premier ministri Şahbaz Şerif bilen bilelikdäki habar konferansiýasyna beren gürrüňlerini Şahbaz Şerif we oňa hemra toporuna hoş geldiň aýdyp, "Siz biziň doganymyz we biz sizi çyn ýürekden söýýärsiýdi." Prezident Pezeşkiýan sözlerini dewamında Pakistany Eýran Islam Respublikasynyň muhim goňşy ýurdy hasaplap, Bizim tarihi ara bağlanışıklarımızın kökü iki yurdun geçen asırlardaki bilelikdeki medeni ara bağlanışıklarından gözbaş alyanır deyip beyan etti. Prezident Pezeşkiyan iki yurdun İslam dünyasının hem de sebitleyin ve halkara meselelerin köpüsünü bilelikdeki karayıştan paylıdıklarına işaret edip, Doğullarımız bilen geçiren bilelikdeki oturuşumuzda siyasi, iqtisadi, medeni ve halkara öğrelerdeki hizmattaşlıklarımızı östürmegi hem de öňden gol çekilen alaraşıkların ve meylnamaların yerine yetirilmeklerini nıqtadık dedi. Prezident Pezeşkiýan, Eýran bilen Pakistanyň bilelikdeki serhetleriniň howpsuz bolup, terrorçi ve cenayetkar toparlardan arasalanmalydygy hem de serhetleriň howpsuzlygynyň dayandyrylmalydygy hakda hem meňdeş garaşymyz bar we ony çyllyky irade bilen ýazarlajakdyr diýmek bilen biziň pikirimizçe adyýan gün ortadyr. Gün matar septi öňden köpürek howpsuzlyga we durnukullyga mätäşdir. Onuň üçin goňşy ýurtlar we beýleki halkara şäherler bilen geňeşip oňyň hyzmatdaşlyk etmegi derwer bilýär diýdi. Prezident Pezeşkiýan sözlerini dewamında Pakistanyň premier ministri bilen geçiren duşuşygymyzda Tepting we Islam dünýäsiniň alaýtada Palestina meselesini barladyk we Islamy hyzmatdaşlyklar guramasynyň aktiw ýurtlary hökmünde Palestinanyň ardyl maksatlarynyň we Gaza ilatynyň himaýat edýärs we Sahyonys rejimine diýen jenayatlaryny we gunmatary ýurtlaryň bir rejimden edýän himaýatlaryny berki ýazgaryars we Islamy ýurtlary Palestinadyr Gazaň mazlum ilatynyň kamil himaýat etmek üçin çağıryars idi. Şahbaz Şerif'in bu haber konferansiyada beren gürrünlerine Prezident Pezeşkiyan'ın onu ve hemra toparını kızgın karşı alanlığından kadırdarlık bildirip Eýran Islam Respublikası bizim ikinci öyümüz ve Tehran'a sapar etmemiz bize tarihi sapar hasaba geliyor dedi. Şahbaz Şerif Eýranlı yukarı dereceli resmiler bilen geçiren oturuşuklarını onayın vasf edip Eýran bilen sevda ve iktisadi öğrede hizmattaşlık etmenin izinladığını ilan etti. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Afrika ýurtlary biziň ykdysadyýat taýdan kämilleşdirýär diýmek bilen bagyşlaň bizi ykdysadyýat taýdan kämilleşdirýär diýmek bilen Eýran erkin sewda dolugy görnüşünde Afrika bilen ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegi nykdaýar diýdi. Düýün Seýit Abbas Araqçy Afrika Bileleşiginiň gurulan gününiň 62-nji ýyl dönemi we Afrika günü münasibatly Tehranyň Istiklal Hotelinde Afrika ýurtlarynyň Tehrandaky ýylçylarynyň gatnaşmakları bilen ýerine ýeten dabarada beren gurulanlaryny bir meseleni nyktap, Eýranyň ynnamy boýunça Eýran bilen Afrika ýurtlary ykdysady öwrede birek-biregi kämilleşdirip biljekdirler we taryhy ara baglanşyklaryny giňeldip biljekdirler diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Sähýonyýet rejimiň Gaza dolagyna we Iordaniýa deriýasynyň gulmasar kenarynda Palestina milletine garşy ýol beren täze jenaýatlaryny hemde bir rejimiň Levan bilen Syriýa garşy el gatmalaryny dowam etmegini berk ýazgardy. Ismail Bagai Sähýonyýet rejimiň soňky günlerde ýol beren jenaýatlaryny berk ýazgaryp, bir rejim halkary öwrede Onun bir etiyen cenayetlerine tesirli ve degirli kaytavulun verilmediği sebeple Palestinalılar karşı yola veriyen cenayetlerini gün sayını arttırıyanlar ve vahşiçilikli işleri yola vermekte hem de halkarı kağıdaları bozmakta hiç ilçeği tanıyan değerler demek bilen bir yağday halkarı köpçülüğünün Palestinanın mazlum ilatından hemayet etmek baredeki borcunu iki esse arttırıyanlar dedi. Ve gayet şeyle de Sähýonyýet rejimini kollayarların esasen hem Amerikan, İngiliz'in we käbir beýleki Ýewropa ýurtlaryň basyp alyjy rejimiň edýän jenaýatlaryna gönüden gönü jogap kärdiklerini ýatlara salyp, Amerikadyr bir rejimi gollaýan beýleki ýurtlaryň Sähýonyýet rejimiň jazalandyrylmagynyň ýöne almaklary onuň jenaýatlarynyň dowam etmegine sebäp bolanlar şonuň üçin bir ýurtlar Gazada genosidiň dowam etmegine gatnaşanlyklary sebäpli jogap kär bolmalydyrlar diýdi. Lebanyň Hezbollah hereketiniň baş sekretary Şeyh Naim Gasem Lebanyň gün ortasynyň Sähýonyýet rejiminiň basyp alyjylygyndan azat edilmeginiň ýyl dönümine eden çykyşyna bir wurdun erkin halkynyň kemsedilmegi, basylyp alynmagy we boýun eňmegi kabul etmeýändigini aýtdy. Şeyh Naim Gasem öten akşam kıyı çıkışında Lebanyna cıdam toparın dörömeğini tebii gıydat bilmek bilen sebebi bir yurdun erkin halkı Esrail düşmanın tarafından batılıp alınmağı ve kemsedilmeği kabul etmeyerler dedi. Naim Gasem şeyle de 2000. yılda Sähýonyýet rejimin Lebanyň gün ortasından çıkmağının sebebini cıdam toparlarının darbaları esasında bildi. Germaniýa döwleti Gaza dolagyndaky insany krizisiň gaty erbetleşendigi hakda duýduruş berip, bir sebepde ataşygy çart bes edip, siýasy çözgüt ýol tapmagy zerur bilýär. Düýün Germaniýanyň daşary işler ministriniň oranmasary Florian Han bir beýannama neşredip, Gaza dolagynyň gaty erbet ýagdaýy hakda duýduruş berip, Sähýonyýet rejiminiň bir sebepde ýol berip duran jenaýatlaryň soňlatylmagyny talap etdi. Han bir meseleni nyktap, uruşu soňlatmak we Palestinanyň garaşdy ýurduny gurmak Germaniýanyň daşary syýasatyny iler tutýan usullarynlandyr diýdi. Han sözleriniň dowamyna Germaniýanyň Palestinanyň özgörüşleri barada iler tutan bolýuşlaryny düşündürüş berip, Germaniýa Palestinada hökümeti gurunçylaryň guralmaklaryndan Iordaniýa deriýasynyň günmatar kenarynda Sähýonyýetleriň şäherçe bejermeklerine der gahar gadaply işlerine garşy güreşmekden şeýle de Palestina dolanşygyny daýandyrmakdan hemayat edýär diýdi. Geçirilen en täze pikir soranışygyň netijeleri Gaza dolagynyň golaýyndaky tebitlerdäki Israililerin köpüsi ýaşaýan ýerlerine dolanmagy islemeýänliklerini ýa-da iki gowully diklerini aglan etdiler. Bu pikir soranışyk esasında ýanky tebitleriň diňe 3.124 götürümi Gaza täwäşi tamamlanandan soň öz öýlerine dolanmak kaslarynyň bardygyny aglan etdiler. Şeýle de bir pikir soranışykda 6 götürümden köpüräği asla yaşayan tebitlerine dolanmacaktıklarını yığılan ettiler. Şeyle de yankı tebitlerin yaşayıcılarının 70 götürümü uruştan son öğrelerini iktisadi taydan has hop dünyanlıklarına ettiler. Günnogor we Merkezi Ýewropanyň şeýle de Ukrainanyň daşary işler ministerleri golaýda Amerikanyň New York Times gazetasyna ýazan makalalaryna 2-nji jahanlyk uruşyň döwründen sapa galyp, ýene bir jahanlyk uruşyň ýüze çykmagynyň öwüne geçilmegini nyktadylar. Edi dinleyijiler, şu xabar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň teýýarlan siýasy finleşdirmek bilen şu ýerde geçildi soňky bölüm xabarlary geçirip gutaryars. Dinleýäniňiz üçin sag bolun. Hoş galın, Allah yarınız bolsun.
Gijeniz xayirli, sapal bolsun hormatly hemralar, aziz radio dinleyijiler. Bu gijeki xabarlaryň soňky bölüminiň ahirine bir siýasy sen bilen sizin gullunyzda. Gündoğur we merkezi Ýewropanyň şeýlede Ukrainanyň daşary işler ministerleri golaýda Amerikanyň New York Times gazetasyna ýazan makalalaryna 2-nji jahanlyk uruşyň döwürlerinden sapa galyp ýene bir jahanlyk uruşyň ýüze çykmagynyň öňüne geçilmegini nukdadylar. Bu makalany Çexiýa, Estoniýa, Latwiýa, Litwaniýa, Moldawiýa, Polşa we Ukrainanyň diplomatiýa deskalarynyň başlyklary ýazandyrlar. Habarlara görä bu diplomatlar Ukrainanyň uruşyny halkara hawpsyzlygyň ewrilşik nokaty hasaplap, Ýewropada parahatçylygyň we durnukly amanlygyň berkarar edilmegi üçin 2-nji jahanlyk uruşdan sapa galmagyny beýan edendirler. Bu makalada getirilşi ýaly 2-nji jahanlyk uruşda ýüze çykan ýalňyşlyklaryň öňüni almak bilen 3-nji jahanlyk uruşyň öňüni alyp boljakdyr. Ýewropanyň daşary işler ministerleri global düzgünin täzeden bejerilmeginiň we hujumyň öňünde kanuny we adalat esasynda durmagyň ortak missiýadygyny nukdandyrlar. Ukraina bilen gündoğur we merkezi Ýewropanyň daşary işler ministerleri öňnalyşyň we gorunş kuwatyň parahatçylygyň şerti bolýandygyny nukdandyrlar. Emma bu Ýewropaly diplomatlar 2-nji jahanlyk uruşyň käbir hakykatlarynyň şol sanyna öňki SSR-iň jinayatlaryna bitapawat bolunandygyny we diňe naziläriň jinayatlarynyň paş edilendigini toslayandırlar. Yöne bu Ýewropaly diplomatlaryň bu garaýyşlaryna tahyk seredilmeginiň zeruriýeti ören muhumdyr. Bu Ýewropaly daşary işler ministerler Ukrainanyň uruşynyň sebäpkärini ortyýet atlandyrjak bolýandyrlar. Yöne olar bu uruşyň esasy sebäplerine seretmeýändirler. Aýtmak ýerli, NATO guramasy gündogara tarap ösüş siýasatyny iş buyrukda goýup Moskwanyň resmiýleriniň hawpsyzlyk aladalaryna sebäp bolandyr. Ýöne Ýewropaly ýurtlaryň bu daşary işler ministerleri asla bu mowzuga eşaret etmeýändirler. Olar bilkasdan Amerikanyň liderliginde bolýan NATO-nyň we günmatarın bir taraplaryň çemeleşmelerine bitapawat bolup, diňe ortyýoty Ukraina uruşyň sebäpkäri atlandyrjak bolýandyrlar.
Thank you. Hormatly radio dinlejiler, aziz hemralar, arman allaqwat gijeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Mahrawan hemralar indi orta bu pertatda agşam hekaýaty bilen gullunyzda bolar. Bizi bilen hemra bolun.
Agşam hekaýaty.
Gulistan merkezining namayish topori hödretýär. Magtym oly. Yazdy, yolu goýdy, Ýusup Sakgallı. Rollarda Jemşid Akçalı, Täçberdi Peyker, Ahmet İsmaili, Ýusup Sakgallı, Tülgün Kılıçdağany, Sara Sowgy we başgalar. Tethçi Huşeng Hanefi. Yaradan yatlamak bilen. Salam aleykum qadirli radio dinleyiciler. Sizin baryyňyzda Tangyr Tagaladan saglyk dilek etýärs. Siz bu hekayatyň geçen bölümlerini Döwlet Mehmet Azadyň ýolbaşçylyk we araçylyk orny, Magtym Ulyň çağalygy, yetkinjekligi, okuw we syýahat döwri we Çawdyr Han serkerden uly bir güýç bolup Ahmet Hany gollaw bermek üçin Owan sany tarap yolu düşünü bilen tanış boldunuz. Emme Çawdyr Hanyň we onuň ýanynyklardan we Abdullahdan habar gelip ýetenok. Il gün ulu matam we gamda. Il gün bir derde gaty gynanýar. Emme bir gynanç Döwlet Mehmediň maşgalatynda çoňyrak özüni görkezýär. Aqqiz Abdullah'ın zarlayar, ağlayar. Bu bolsa Magtym ola qat ağır düşer. Bir hekayet bizi nirelerik alıp barar. Qovsi gelin, hekayete girseydin ve devam bilen tanış olaydin.
Sen bu atamın doğasına mertiştir. Doğadı bolum. Bir inşallah giderlerden haber getiririz.
Gece günniz doğadı boluruz. Haberdar bolum. İl gün bolup size karışarız. Muhammed Efe, atam geliyor.
Atam, atam, atacan. Biz varyars, xabar almağa varyars.
Qazadır oğul, qazadır. Qısmatdır. Armanına qalanır soğul. Yolunuzu gözde oturur. Umitluğuş kəvə yetmiş. Umitlu olun. Umitli yola düşün. İl intidarınızı çeker oturur. Hasratıma pelik ağlayan. Gayrat et oğul, gayrat et.
Doğadı bul atam, doğadı bul. Hoş havarlı gelsinler deyip bize doğa et.
Allah yaranımız olsun. Cumartların kuvveti artsın. Doğadır bu.
İl günüm mü? İl günüm mü? Doğun kardeşim mi? Men Muhammed Safa Devlet Mehmet Yaşulin oğlu.
Devlet Mehmet'in oğlu.
Biz Çavdır Han Serker'den bu işlerinden haber almaya var ya.
Yeter baba, yeter umut.
Bizim geleceğimizi ya gelmeyeceğimizi Allah biliyor.
İnşallah gelir, gelir tabii inşallah.
Siz de doğada olun. Haber almaya dağ dereler dimen aylanars.
Hayrat et, hayrat et.
Hayrat et. İlin ile soros alars. Kala kala şehir şehir sökürs. Haber alacak bolars. Şu atım.
Yolun ak, yoluşun hak bolsun Muhammed Safa. Ereller yaranın bolsun. Sağ aman gel. İyil yüreğine düşen yara melhem tafa ver Muhammed Safa. Sahabın bolmasa yalmışlık koy vermeğin ansat. Bizimkiler Ahmet Han'ı kol yapıp güyüşlenecektiler. Ay. Emme Han'ı güyüç. Kayta yiğitlerimiz peda buldular. Kesekiden hayır yoktuğuna özüm odulen bilyerdim. Emme adam her hil pikri eğerzehim. Köp başkaca pikredip durka şunun tesirasını bolyar. Benim Ahmet Han'ı vasf ettim. Başında berk bolsun kulağın dedim. Onu zal oğlunun almaz peykanını denedim. Sen işine dost hoş vakit düşman hayran dedim. Seni merhamet nazarlı dedim. Keşk dimenim. Mahtım kulü. Bile bile sen neme yanlıştın. Kemal Han oğan dek er yüzürsün. Kam senin savulur. Derdin dur olur. Hey. Yalmıştı. Yalmıştı. Hav. Yiğitlerimden bir yalmışın kıdası buldular. Horasan emirler hem berçoz yarlar.
Ahmad Khan'dan hiç kömök yok. Ahmad Khan'a menge asıl ümidim yok. Biz iki pikirin avarası. Hey, gelecekler bir barada ne mi deyseler diyerler de. Hey, dünya. Ne gülleri bizim başımıza getirdin. Yaman her ne eden ağmalın karşıyın alıp durur mıdan bar bile gör bak ne mi görüyen baktım olu ömrüne ağlanma ötgün uyanma Malına kuvanma, mülkü dayanma. Hay, adam pahir, kat pahir de. Şunu gör yerde, ertir görün ok. Ey pelek, kimlerini şad ettin? Azad ettin Könü kırgın deyseni Yalancı deyseni Hay Mahtım olu Gelir geçer Bükülür de Konun göçer Yüklüğün Çırağı öçer Bol filmde yalan var mı? Ne mülka? Adamlar toparlanışıp nere var yerler? Bir haber olmalı.
Adamlar! Adamlar, nere var yalnız? Ne mi haber var? Gelin var mı? Gidecek var mı? Hemmesinin yüzü salık. Mergen ayak saklasana. Selamun aleyküm.
Ve aleyküm selam maktum olayım.
Mergen, bir ümsümlük ne hemen ki? Adamlar nere karşı var yani?
Eşitmedin mi maktum olayım?
Men o havada değerli mi? Şu vakit geliyen.
Medet Pelvan'ın kıyıda ayrılıptır. Cinada yetişeyin nip bariyen.
Vah. Medet Pelvan'ın kıyıda. Ay Allah. Mingli Khan. Mingli ayrılıptır. Şirin. Züleyha. Leyli Ey Allah
Ey Allah.
Gijem neyiz yatmarının. Yoluna karasarın mahtumuli. Meni unutma. Meni unutma. Yoksa kuma bulanarın. Kara yerisin erin.
Mengli. Mengli Han. Mengli Han ayırmaktır. Көңілдер көшкінде, қиялың қане. Меңлі, меңлі айырлыптыр. Қамзан қарақшысы салар таланы. Кірфің оқи айтыр чекімлі. Бақтым олы, ештіян мен, меңлі айырлыптыр. Ey Allah. Gözellerim vasfın eseleri kandı. Elim ağzı tamam cümle olur seninle. Aşık aydır ey dilda. Hüsnü günü ta ey dilda. Бақтым, беді, біне мәңгілік, яс ұны, хауа, яс ұны, елі түш, елі түш, жынада етіш. Әй таңрый, әй таңрый. Бенің рәхмет. Ей сеттар, сетрейлі айбымыз. Герчі олдым күні әкер. Әмдің оқан сөзлер үчін күні әм күзәштейлі. Я Аллах за. Я Аллах, сеннен мәдет. Бірақ дейір, я Құдай, күнәм күзештейлі.
Құшлорым сайрап дұр. Ләлі рейханы, қарқы үрт.
Атам, атам.
Нәмі? Бүсіз нейрі дәнгілі әр? ullerin arasından eşitiliyor.
Atam, men.
Oğlum, Abdullah Hacı, sen bana bu gözül yurdu açan millim.
Atam, men öz yurdumda olup yörne.
Devletin artıktır oğul. Keremli Tanrı bunun yalı güzel yurdu her kimi vermez. Bu yurt sana yaraşıklı. Nura karp olup yatan bir yurdu adam ile kurup bilmez. Devletin bakı olsun Abdullah.
Senin bu yurtta ne çeyizlesen keş delip seyredip bilersin. Aylan da ruhun kalkındır atam.
Abdullah can. Can oğul.
Buyur atam.
Şol akıp durun durucu sudan. Bana bir okura alıp berada. Susadan. Abdullah, sen bilin, sesimi eşitin yok mu? Vah, yitirin olağıdı tabi. Abdullah, sen nere gittin? Ey Allah'a. Erdin her nece yaşa yetse de atam çağırdı da. Abdullah çağılığı yali oyun edecek oluyor. Abdullah sen her yerde bukunsanım men seni taparım. Nere barıp sündüka. Vah. Aqid. Gelinim. Abdullah basım men yanıma geldi. Bana bir okuru su verdiydim. Eyyem yitirim oladı. Ha. Aqidanım ses çıkanak. Bunlara bugün neyem oldu? Olmasa Muhammed Safa'nı çağırayım. Muhammed Safa can. Muhammed Safa. Can oğul. Beri gel.
Atam. Men berdi.
Tuğleme. Oğul. Adını yaraşıklı keş bunlar. Sapağına sapa koşupsan Muhammed sapa. Oğul yana.
He. Ne matan?
Ağın kengiz. Acayip bir yurt kuruksınız. Köşüklü, eyvallı. Tağıtları zümürrettin. Bu dereceni ne hile taptınız? Muhammed Safa, şeyle mülüklü yurtlu olup da ağlarlar mı?
Müzik hava hormatly radio dinleyijiler. Bu hekaýa täzir dewamly. Biz indiki duşumda çyrly we magtum uladymnäki agşam hekaýatynyň ýene bir sany bilen hyzmatyňyza gelinçek siz bilen hoşlaşýar. Allah ýarynyz bolsun, saglykda ýaşaň.
Hormatly radio dinleyijiler, edip hemraller, arman Allah kuwat mehriban hemraller, siz bugün degişde gepleşdiler dinlediňiz. Belkem size yaram bolsun diýip ümid etýär. Gelejekki pursatlar üçin diýip baryňyzy beýik Allah tapşyrýar. Hoş Allah yaram bolsun.
Gordon nurun çaydi günni gorun güneşi hakı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın